galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa galab 30 bisha maaj ee sanadka 2024 waa 26 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah muran ka taagan wax ka beddelka dastuurka iyo mowqifka xildhibaanada dumarka ah
waxaa la yidhi dumarka waxaa la siin doonaa xeer waxaan samayn doonaa ballanqaad xeerkaas oo waajibinaya inay gabdhaha kusoo galaan
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dhaqaalaha soomaaliya
dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u korayaa 8 bilood ee u dambeeyey waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhligu uu u koro 25% taasoo noo sahashay inaanu mushaharaadka ka bixin karno gudaha
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyaadka ururka al-shabaab ay saacadihii hore ee saaka ay weerar ku qaadeen tuulada daarunicma oo halkaasi oo dagaal uu dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka dadka deegaanka ah oo diiday inay magacdooda sheegaan sababo dhinaca amniga awgood ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay weerar ka qaadeen islamarkaana galeen tuulada ilaa hadda ma cadda khasaaraha weerarkan sidoo kale waxaan caddayn xaaladda ay ku sugan tahay tuulada ururka al-shabaab ayaa dhinacooda ku sheegay war saxaafadeed ay soo dhigeen telegramka in ay qabsadeen islamarkaana ay ku dileen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda sheegashadaas oo aan v o edu si madax bannaan weli u xaqiijin waa markii saddexaad ee al-shabaab ay weerar ku qaado daarunicma iyada oo horay u weerartay bilihii juun iyo sebtembar ee sanadkii hore weerarkii bishii juun ayaa dowladda soomaaliya ay sheegtay in qarax al-shabaab soo maregtay uu burburiyey masaajidkii tuulada xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey qaraar qabyo ah oo ku baaqaya xabad joojin deg deg ah oo laga sameeyey khaza dalalka aan xubnaha joogtada ka ahayn golaha ammaanka ayaa soo gudbiyey qaraarkan qabyada ah kaas oo sidoo kale ku baaqay in si deg deg ah oo shuruud la-aana loo sii daayo dadka lagu haysto marinka khaza maraykanka ayaa ka aamusay in loo codeeyo qaraarkan taasoo u ogolaatay inuu meel maro bilowgii kalfadhiga wakiilka ruushka ee golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa ku baaqay in qaraarkan qabyada ah lagu daro weedh ah xabad joojin joogto ah balse waxaa arrintaasi ka hor yimid maraykanka oo leh awoodda diidmada qayaxan ee vetoga 8 ka mid ah 10 xubnood ee aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ayaa ka shaqeeyey qaraarkan qabyada ah kaas oo la qorsheeyey in cod loo qaado sabtidii laakiin codaynta ayaa dib loo dhigay ilaa isniintii si looga fogaado fashil cusub oo ku yimaada arday u dhashay dalka nigeria oo 2 toddobaad ka hor laga afduubtay tuuladooda oo ciidanka nigeria ay soo badbaadiyeen ayaa la geeyey guryahooda oo ku yaala magaalada kaduna ardaydan ayaa tiradoodu ahayd 137 arday ardayda ayaa la geeyey dhismaha dowladda hoose ee magaalada kaduna kadib markii ay ciidanku ka soo badbaadiyey iyaga oo jooga deegaanka deriska la ah ee zamfara siidaynta ayaa sidoo kale timid 2 maalmood ka hor xilligii kama dambaysta ahaa oo loo qabtay in la bixiyo lacag madax furasho ah oo dhan $609,000 oo dollar si ardaydaasi loo sii daayo intaasina dhegeystayaal waxaynu wadi warkii dunida halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a maamul goboleedka puntland ayaa ka digay wax ka beddelka lagu sameeyo dastuurka iyada oo aan laga tashan war saxaafadeed xalay ka soo baxay maamulka puntland ayaa lagu sheegay in baarlamaanka soomaaliya awood iyo sharciyad midna u lahayn in uu dastuur cusub qoro dhammaystirkana ay u baahan yihiin qodobkan sida lagu sheegay war saxaafadeedka puntland ayaa ka digtay in haddii la meel mariyo iskudayga samaynta dastuur cusub waa sida hadalka loo dhigaya aanay puntland u hoggaansami doonin aqoonsan doonin kuna dhaqmi doonin wax ka beddel kasta oo lagu sameeyo dastuurka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhowaan hadlay ayaa sheegay in mas-uuliyadihii loo doortay ay ka mid ahayd dhammaystirka dastuurka dowladduna ay ka shaqayn doonto xilkaasi madaxweynaha ayaa sheegay in xilliyo badan uu dib u dhac ku yimid dhammaystirka dastuurka dhinaca kalena xildhibaanada soomaaliyeed ee dumarka ah qaarkood ayaa ka walaacsan sida ay noqon karto amaba halka uu ku dambayn karo saamiga dumarka ee golayaasha sharci dejinta haddii la meel mariyo wax ka beddelka dastuurka dumarkan ayaa u ololeynaya in dastuurkan cusub lagu qeexo in dumarku ay helaan 30% balse siyaasiyiinta u ololeynaysa dastuurkan cusub ayaa ku qancinaya dumarka in 30% qaybta ka ah dumarka laga soo saari doono heer oo aanay u baahnayn in dastuurka lagu daro haddaba falastiin axmed iimaan ayaa arrimahan waxay ka wareysatay xildhibaan zuhuur xaaji culusow oo ah guddoomiyaha kudlada haweenka ee baarlamaanka soomaaliya
anaga danta wax hadda sida dastuurka loo dhigay anaga hadda wax dan noogu jirta haba yaraatay ee ma jirto meel gabdhaha lagu xusay oo gabdhaha waxaasay leeyihiin la yirina ma jirto waxaa jirtay cutubka koowaad qodobkiisa saddexaad farqadiisa shanaad oo mabaadiida asaasiga ah ayaa waxay leedahay yacni gabdhuhu waa inay jagooyinka la isu doorto iyo kuwa la isu magacaabo iyo hay-adaha dowladda heer federaal iyo heer maamul goboleed waa inay yani waa in si wax ku ool ah ay wax ugu qaataan marka wax ku oola micnihii meel loo raaca ma
jirtotirama sheegayso qoondo hadda dumarku leeyahay leeda waa in qoondadaasoo dumara ay soo galaana ma jirto
ma jirto yacni waxay leeyihiin waa inay dumarka siyaasadda ay kasoo galaan si wax ku ool ah
haddii hadda dastuurkani la ansixiyo sida uu yahay oo uu ku dhaqan galo ma isleedahay wuu ka wanaagsanaan doonaa nidaam waxyaabihii ama koontadii ay qoondadii ay dumarku ka helaayeen beelahooda ma idin dhaami doontaa
horta in doorasho la aado wax wanaagsan waaye mar walbana way ka fiicnaan doontaa sida aniga kulii qabo qof in doorashii cod in la aado laakiin waxaa ogaataa falastiin dumarka anaga hadda waxaa noo fiican dumarka waxaa u fiican in la aado doorasho dadban waayo dumarka lacagna ma haystaan mana hubaysno doorasho xoog badanna ma geli karaan waxaa aniga saam qabo oo yacni dumar badan ma soo bixi doonaan wadamo badan oo aan tagnayna waa kusoo aragnay oo soomaaliya ka horumarsan laakiin waxaa jira wadamo oo ma aragtay oo cotabil sameeyey oo dastuurkooda ku qorayna waan aragnay dumar kalo ay wadamo kaloo ayagana women rep waxa ladhaho ayagana u sameeyeyna waa aragnay kolley anaga kolley waxuun inaanu ku qanciya sugeyna
tusaale ahaan waxaa ah doorashooyinkii ka dhacay somalilan oo xisbiyadu ay ku tartameen gabdhuhu waxba kama helin tiro aad u badanoo dumarana waa ka qayb qaateen ma isleedahay marka haddii la aado nidaamka hadda dastuurkani uu dhigaayo iyadoo aan dumarka loo sameynin qeyb gaar ah in la weyn doonaba 10 dumar oo baarlamaanka soo fariista
way dhacaysaa sababtoo ah yacni way dhacaysaa inaan dumarka waxba aysan ka helin sababtoo ah wixii anaga ma aragtay broceska aan soo sameynay oo dhanbaba iyo waxaan kasoo doodnay oo dhanba waxaa laga soo qaaday waxa yani aan wax ku ool ahayn waxaa la yidhi dumarka waxaa la siin doonaa xeer waxaan samayn doonaa ballanqaad xeerkaas oo waajibinaya inay gabdhaha kusoo galaan marka falastiin saan la socono ma soomaali umaleyn maa in xeerarkaas iyo waxaas ay socon doonaan haddii aan laga dhigin arrin dastuuriya
aad ayuu maadsan tahay xildhibaan zuhuur xaaji culusow oo ah guddoomiyaha kudlada haweenka ee baarlamaanka soomaaliya oo u warramaysay falastiin axmed iimaan halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna ku soo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya haaruun macruuf
bish bishii December ee sanadka ay soo dhaafnay ayaa hay'adda lacagta adduunka IMF iyo bankiga adduunku ay ku dhawaaqeen ansixinta deyn afiska lacag dhan 4.5 bilyan oo dollar oo laga cafiyay Soomaaliya. Qaybta ugu badan deyntaasi oo ahayd lacag ka badan 3 bilyan oo dollar waxaa Soomaaliya ku lahaa 10 wadan oo ku jira naadiga Paris Club, kuwaas oo dhawaan kaga dhawaaqay magaalada Paris inay ogolaadeen inay Soomaaliya ka cafiyaan 2 bilyan ee u dambeysay, iyagoo sanadkii horena ka cafiyay 1 bilyan oo dollar. Hase yeeshee hay'adaha maaliyadda dunida ee IMF iyo Bankiga Adduunku waxay xilligaas ku adkeeyeen dowladda Soomaaliya inay sii wado hawlaha dib u habaynta dhaqaalaha iyo in dakhliga la kordhiyo iyo in la mideeyo canshuuraha waxa ka soo degaya dekadaha Muqdisho, Kismaayo iyo Boosaaso, taasi oo aan ilaa haatan dhicin. Hase yeeshee wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya waxay haatan sheegaysaa in 8 bilood ee u dambeysay uu si joogto ah u kordhiyay dakhliga dowladda, taasi oo ka mid ahayd tallaabooyinka ay soo jeediyeen hay'adaha maaliyadda ee caalamka. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Ciig oo galka baarista uga waramaya kororka dakhliga waxa hadalkiisii ka mid ahaa:
walaal, xaaladda dhaqaalaha dalku waa fiican tahay, culaysyada caalamka ka dhacaya ay ka mid yihiin ka taagan badda cas, saameyn taban oo dhaqaale ayuu guud ahaan dunida iyo Soomaaliyaba ku yeeshay. Culaysyadaasi markaa waxaa ka horreeyay dagaalkii Ukraine oo isna sixirka maciishada iyo qotol daruuriga dunida oo dhan saameyn ku yeeshay. Waxaa ayana culaysyada kale jira kamid ah de isbedelka cimilada oo runtii saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dunida iyo gaar ahaan Soomaaliya. Laakiin sida kale dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u koraya. 8 bilood ee u dambeeyay waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhligu uu u koro 5.2%, taasoo noo sahashay inaanu mushaaraadka ka bixin karno gudaha.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa sidoo kale uga waramay galka baarista kororka dhaqaale ee Soomaaliya ay filayso sanadkan.
Kobaca dhaqaalaha guud ee dalka sanadihii la soo dhaafay xoogaa gaabis ka jiray, laakiin sanadka hadda aynu ku jirno 2024 waxaa la qiyaasayaa inuu dhaqaaluhu ku sameeyo koboc ku dhow 4% ee sanadkan 2024, halka 2023 uu kororku ahaa 2.8%. Waxyaalaha loo aanaynayo inay kobciyaan dhaqaalaha sanadkan iyo sanadaha soo socda waxaa kamid ah filashala laga qabo inuu xoogaysto ama uu oredyba laba arkay inuu xoogaysanayo dakhliga ama lacagaha ka xawaaladaha ka imanaya dibadda dalka kasoo gelaya lacagta adag, iyo soo kabasho laga sameeyo dhanka wax soo saarka beeraha, iyo maalgashi la filayo inuu yimaado ama dadku lacagaha ay gashanayaan maalgashiga oo iyana kor u kacaya. Arrimahaasoo laysu geygeeyeyba waxaa filashada 4% ku dhow sababay. Marka koboc fiican wey haddii aynu saa ku wadno, waxaan rajeynaynaa in dhaqaalaheenna uu xawligii hore ka badan ku kordho sanadaha soo socda.
Madaxa Bankiga Adduunka ee Soomaaliya Christina Svensson ayaa iyadana aan wax ka weydiiyey kororka cusub ee dakhliga ee ay soo tabisay dowladda Soomaaliya. Christina Svensson waxay sheegtay in muhiimaddu tahay kordhinta dakhliga gudaha iyo in la dhimo ku tiirsanaanshaha kabista dibadda, iyadoo hadlayseyna waxay jawaab qoraal ah igu sheegtay sidan: sanadkii 2023 dakhliga gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ka kordhay 4.3%, waxaana uu gaaray 2.8% marka loo eego wax soo saarka gudaha GDP-ga. Markii ugu horreysayna dakhliga guduhu waxa uu ku filaaday mushaar bixinta. Kasaku kororkan dhawaan yimid, weli kororka dakhligu aad buu u hooseeyaa si uu natiijo muuqata ugu noqdo muwaadiniinta. Weli qayb lixaad leh oo ka mid ah kharashaadka dowladda waa deeqo. Deeqahanina si tartiib tartiib ah ayay isku dhimi doonaan, ayay tiri Christina Svensson, madaxa Bankiga Adduunka u qaabilsan Soomaaliya. Wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa bishii Janaayo Muqdisho ku daahfurtay miisaaniyadda cusub ee sanadka, taasi oo markii ugu horreysay gaartay in ka badan 1 bilyan oo dollar. Hase yeeshee miisaaniyadda dowladda ayaa inteeda badan ka timaada wadamo iyo hay'ado maaliyadeed oo dibadda ah, kuwaasi oo kaba. Christina Svensson, madaxa Bankiga Adduunka ee Soomaaliya, ayaan wax ka weydiiyey kabista dibadda ee Soomaaliya ay hesho, waxayna iyadu hadlaysa ay tiri: labadi san ee la soo dhaafay hay'adda IDA ee horumarinta caalamka waxay bixisay kabis miisaaniyadeed oo dhan $175 million, waxay intaas ku dartay in iyadoo la fiirinayo awoodda hay'adaha dowladda iyo dhaqaalaha yar ay hay'adda IDA kordhisay muddada ay kaalmadaasi bixinayso ayna sii wadayso ilaa dhammaadka bisha Juun ee sannadka 2025. Munir Sheekh Axmed waa khabiir maaliyad iyo bankiyada ah. Waxaan weydiiyey sida uu arko kororka dakhliga ee uu sheegay wasiirka maaliyadda Soomaaliya.
Dakhliga oo kordhay waxyaalo fara badan ayuu ka iman karaa. Sidaan u arkaa, waxa meelmarintii miisaaniyadda ugu dambeysay oo lagu soo daray waxyaalo dakhli dheeraad ah keeni kara iyo dhaqaalaha naftarkiisa oo kobcaya, maadaama wadanka ammaankiisa uu soo daray, wadankana uu soo galay barwaaqo-soranka geeska East Africa oo soo furfuranaya maalgelintana u saamaxaysa dadka dibadda ka imaanaya, ha ahaadeen ajnabi ama Soomaalida oo diasporaha. Marka waxyaalaha kulli dhaqaalahaas idiloo dhaqaale kulleytaba canshuurta laga qaado ayaa safka hore ka ah waxa kordhiyey dakhliga wadanka.
Marka dowladdu inkastoo leedahay 125 bay kordhay uu kordhay dakhligu 8 bilood ee la soo dhaafay, haddana khubaro kale oo la hadlay waxay leeyihiin weli dakhliga kororkiisu waa yar yahay. Maxay sameyn karaan si ay u sii kordhiyaan?
Taas labada hadal ee uu yarahay in iskhilaafsan yihiin waxaa lagu fasiri karaa. Marka hore dakhliga dowladda Soomaaliya soo galay aad buu u hooseeyaa, marka wuxuu kasoo kobcayaa meel aad ulidata, sidaa daraadeed wax yar oo koror ah wuxuu noqonayaa marka la dhaha percentage ama boqolkiiba waxa aad u tiro badan. Marka 25 waa dakhli aad u kordhay, laakiin marka laga soo qaado sal yar base yar oo aad u hooseeyay inuu saas u badneen ayay u dhowdahay. Waxyaalaha sii kordhin kara marka waxaa ka mid ah in ay xoojiyaan canshuuraha wadanka u qaada, gaar ahaan midda ugu aan ka dareemay miisaaniyadda ugu dambeysay waxay tahay oo sanadkan hadda socota canshuuraha laga qaada shirkadaha oo aad u hooseeya oo $400,000 aha meeshii laga rabay, maadaama wadanku uu yahay wadan dhammistirkiisa aad u fara badan yahay. Canshuuro fara badan ayaa laga qaadi karaa, ha ahaado dakhliga canshuurta laga qaado income taxka ah ama dakhliga canshuuraha laga qaado aan tooska ahayn sida VAT, value-added tax oo la saaro alaabada dibadda laga keeno laguna qaada deegadaha, iyo import duty. Waxyaalo fara badan ayaa ka maqan markaa fiirisid canshuur qaadista wadanka. Midda labaad oo aad u kordhin karta waxaa ka mid ah in la saaro canshuuro dheeraad ah waxyaalaha aan nafacada lahayn ama dhibaatada leh. Waxyaalaha dhibaatada leh ay ka mid tahay jaadka iyo sigaarka, in canshuuro culus la saaro. Tu saddexaad oo aan qiyaasi kara in ay kordhin lahayd dakhliga wadanka waxaa ka mid ah in ay dowladda hoos imaadaan gabi ahaan degadaha ee boorada iyo meelaha alaabada lasoo dhoofiyay kasoo galaan wadanka. Sida hadda ognahay, canshuuraha la qaado waa un Muqdisho tikadeeda waxa kasoo dhaca iyo eborka Muqdisho.
Waayay, sideed u aragtaa xiisadihii ugu dambeeyay tusaale ahaantii badda cas, maxaan ku raawlalay dhaqdhaqaaqa isku socodka maraakiibta iyo ganacsiga ayay dhaawici kartaa? Midda kale, dowladda Soomaaliya waxay filaysaa sanadkan inuu dhaqaaluhu kordho 3.5 ilaa 3.7. lambarkaasi muhiim ya?
Aad buu muhiim u yahay, maadaama wixii ka hooseeya 5% kororka aad u liita. Laakiin waxaan ogsoonahay wadanka in ay hortaagan yihiin caqabadooyin fara badan oo ugu horeysa xagga securityga iyo midda ka dhawaajisay oo isu socodkii maraakiibta oo yaraaday dagaalka Bariga Dhexe iyo reer Siiga Yaman iyo ka ogan. Hase ahaatee saameynta uu ku leeyahay dagaalkaas saa uma weyno aan ka ahayn qeybta raashinka wadanka usoo dhoofsada oo Ukraine iyo rulka ka imaanaya. Inta kale ee dhaqaalaha wadanka aad wuxuu ula xiran yahay eeshada kale oo aan u baahnayn reesiga inuu soo maro. Sidaa daraadeed saameynta ka aad uma weyno. Waxaa aad u weyn securityga wadanka gudihiisa oo hadda maalin dhaweyd haddana Muqdisho kusoo laabtay, in ka laga hortago oo lasii wada dadaalkii lagula jiray la dagaalanka argagixisada ayaa aad ugu muhiimsan. Waxyaalaha kale way jiraan oo challenges ama hortaagan ama caqabeynaya dhaqaalaha inuu kordho. aan security ga ugu weynaado waxa ku xiga in wadanka infrastructure giisa kor loo soo qaado oo hadda aad u liita wadooyin haado tamarta oo muhiim u ah warshadaha haato beeraha oo la maal geliyo waxa kaloo jira in wadanku u baahan yahay inuu yeesho lacag u gaar ah hadda lacag dollar ku shaqeeya taasna ay waxa waaye wadanka ma qabo monetary policy idil qayb laba qaybood waa dhaqaalaha markii la wado steeringka halba ka maqan oo ah monetary policy-ga taasna aad bay muhiim u tahay wadanka bangaalkiisa in lagu xiro dunyada sistemkiisa kale.
Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa muddo tobanaan sano ahba si weyn ugu tiirsanaa ganacsiga gaarka loo leeyahay iyadoo ay dalka ka soo baxeen shirkado waaweyn oo qaarkood ay bixiyaan qaar ka mid ah adeegyadii hore looga bartay dowladda dhexe sida waxbarashada, isgaarsiinta, biyaha, caafimaadka, gaadiidka iyo adeegyo kale. Mid ka mid ah shirkadahaasi oo ah shirkadda isgaarsiinta Hormood ayaa toddobaadkii hore daah furtay adeega cusub ee internetka ee xawaaraha dheereeya loona yaqaano 5G network. Daahfurkan ayaa laga sameeyay magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta shirkadda Hormood ayaa sheegay in adeegan uu qayb weyn ka qaadan karo kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya sida uu sharaxayo Yaasiin Xasan, madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Hormood.
walaaloo wadanku wuxuu baahan yahay infrastructurada ama kaabayaasha dhaqaalaha. Awal waxaa la isticmaali jiray laamiyadii dekadaha, hadda waxaa kusoo biiray internetka wuxuu baahan yahay maalgelin xoog leh. Haddaan tusaale yar ku siiyo, shirkadu waxay xilli iska saartay inay sameyso waxa loo yaqaano national backbone oo ah tarik internet aad weyn inay ka sameyso dhammaan gobollada, gaar ahaan meelaha ugu amnigu ku saamaxo. Meelo badan oo hadda laga soo bilaabo masal dhubka aan ka shaqeyno waxa uu gay magaalada Gaalkacyo ilaa koonfurta gobolka Galmudug ku xiran yihiin magaalada Kismaayo kale ay leedahay arig internet oo caalamka u furan. Meel alla meeshii aan awoodno inaan ka diyaarino howlahaas, waxaan isku daynaa inaan infrastructurekaas dalka aan keeno. Infrastructurekaas markii la keeno walaalo waxaan ku dulshaqeynaa dhammaan kampaniyadii, tusaale ahaan Hormuud Telecom waxay isku xirtaa dhammaan bunugta dalka, ayay isku xirtaa waxay sameysaa shirkadaha kale ee u baahan in bogtooda ama deetadooda la qaado la isku xiro, way isugu xirtaa shirkadaha yar ee soo koreya, waxay siisaa platform loo yaqaano API oo ah system ay kusoo xirmi karaan systemka lacagaha mobileka lacagaha mobileka mobile money loo yaqaano EVC Plus-ka, kaasoo u fududeeya inay gaaraan macaamiishooda ku kala firirsan dalka Soomaaliya oo dhan. Qof jooga Kismaayo ayaa waxaa laga yaabaa inuu wax ka iibsado qof jooga Baydhabo isagoo isticmaalaya mobile money, qof jooga Gaalkacyo laga yaabaa inuu ka iibsado qof jooga magaalada Marka. Inta badan hadda Soomaalidu waxay walaal ku faysiistaan wax loo yaqaano social commerce, wax la yiraahdo baraha bulshada sida Facebook, Instagramka, productiyadooda iyo adeegyadooda iyo ku haysiistaan halkaasaa marka lagana soo helaa lagana pay gareeyaa. Marka internetkii iyo payment systemkii ayay shirkadu ay u fududeysay ganacsatada, sidoo kale shacabka waxay fursad u siisay in ay xiliyada caqabaduhu ama soo wajahaan waxyaabaha musiibooyinka dabiiciga la isku kurmado. Sidoo kale hay-adaha caalamku waxay ugu kurmadaan markii Soomaaliya ay culeysa yimaadaan mobile money-ga. Arrimahaasoo dhan walaal waxay ka qayb qaateen inay bulshadii isku xiranto dhaqaale ahaan, ijtimaacay ahaan iyo siyaabo badanba.
Laakiin waxaa dhinaca kale shirkadaha gaarka loo leeyahay laftooda lagu fiiqay farta, waxaana lagu eedeynayaa inaysan wada bixinin dhammaan canshuurihii lagu lahaa. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ammaanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ay ka mid ka tahay Hormuud, hase yeeshee wuxuu sidoo kale sheegay inay shirkadaha waajib ku tahay inay wada bixiyaan canshuuraha laga rabay. Waxa uu sheegay in canshuurta laga qaado shirkadaha aysan weli wada gaadhin meeshii la rabay. Hadalka madaxweynaha oo ay baahisay idaacadda dowladda waxaa ka mid ahaa:
dowladda Soomaaliya khidmad lacageed ayay ku leedahay markasta oo ay lacag gacmaha isu dhaafto. Haddana dowladda Soomaaliya ma qaadato adeegas dhammaan. Shirkadaha Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhowaan waxa wanaagsan oo haybadda, sharafta, maxaan ku yiraahdaa amniga, tacliinta fiican, caafimaadka fiican, maxaan ku yiraahdaa dhammaan waa magaalada qurxoon nadiifka ah waa u baahanahay Sooma. Meesha ay naga jirta meeshaas waay inaan waxaasna aan jeclaano oo aanan cashuurta dowladdana aanan la bixinin suurtagal ma aha walba waxa suurtagal ma aha.
Yaasiin Xasan madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Hormuud ayaan weydiiyay sida uu arko hadalka madaxweynaha iyo xaaladda canshuur bixinta ee shirkadda Hormuud.
Walaal, shirkadda canshuur way bixisaa canshuur waliba ku filan ama ka badan intii laga rabay ayay bixisaa. Waxaan xusid mudan walaal, tax bill-kii ama sharciga canshuurta weli miisku saaran yahay, lama baas garaynin. Walaal, shirkadda waxay bixisaa income tax, waxay bixisaa salaryadii shaqaalaha, canshuurtii laga rabay waxay bixisaa, canshuurihii customiska waxay bixisaa, canshuurihii propertiska iyo guryaha dhammaan waxay bixisaa dhowr heer oo canshuur, different layers of canshuur ayay bixisaa. Waxaa dhiman oo keliya waa canshuurta dulsaarka loo yaqaano ama child tax wax loo yaqaano, iyadana waa laga wada shaqeynaya insha allahu sharcigaas marka la baaskareeyana siday u ahayd ayaa looga wada hadlay ayaa loo bixin doona insha allah.
Marka canshuurta iibka uun baa dhiman, marka canshuuraha kaleed bixisaan haddii hadda sharci canshuur uusan jirin seed ku bixisaan ma idinka uun baa wax garta, maxaa lagu saleeya?
Walaalo, shirkaduna weligoodna way self regulatory ayay ahaayeen, sidaasoo ay tahayna dowladda markasta wada hadal toos ah ayay kula jireen. Wadahadaladaasayna ka yimaadaan taarifada iyo canshuuraha ay siday noqonayaan. Marka waxaan ku cadeynayaa weli inaysan hal canshuura nagu baaqanin, dhammaana waxaanaba inaan noqotay shacabka Soomaaliyeed inaan wada bixinay wixiina lagu lahay.
Haddaad bal qiyaas ka siiso dadka ugu yaraan ugu badnaan inta aad bixisaan sanadkii canshuur Hormuud ahaan?
Walaal, hadda imorialand laakiin u fara badan oo malaayiin kor u dhaafaya ayay sanadkii noqonaysaa.
Dadka Soomaalida ah waxyaabaha ay caanka ku yihiin dunidana looga aqoonsan yahay ayaa ah halabuurka ganacsiga iyo inay goobo ganacsi ka furaan meel kasta oo ay dunida ka joogaan, taasi oo ay kaga horeeyaan bulshooyin badan oo dunida ah. Munir Sheekh Axmed ayaan weydiiyey inkastoo halabuurka ganacsi ay haddana sida madaxweynuhu sheegay soo wada xaroonin canshuurihii laga rabay shirkadaha gaarka loo leeyahay.
Way su-aashay ugu dambaysa madaxweynaha Soomaaliya oo hadlayay maalin dhaweyd wuxuu yii sheegay shirkadaha ganacsiga inay aada u kordheen, maxaan ku idhaahdaa uuna dhiirigelin iyo dowladduna ay ilaalinayso, laakiin Soomaalida waxaa lagu yaqaanaa dad ganacsiga ku wanaagsan inay yihiin. Ganacsiyada waddankuna shaqooyin fara badan oo dowladda qaarkood laga rabay bay qabtaan. Marka in ganacsiga iyo wax soo saarka iyo shaqada lagu wanaagsanaado, haddana dakhligii dowladda la siinayo uu aada u yaraado, xaggee iska qaban laada?
Waxaa iska qaban leedahay aragtideeda, waddanka muddo dheer oo soddon sano ku dhow ayuu iska nidaamlaan ahaa oo nidaam dowliga uu aada daciif u ahaa. Sidaa shacabka wuxuu ku tegay in canshuurtaba ay u arkaan dhibaato weyn oo ka hor imaanayso, taasna waxaa looga hortegi karaa in wacyigelinta, waxaa kaloo looga hortegi karaa in dowladda awooddeeda aada u yeelato oo ay ahaato awood ay ku muquunin karto ninka soo hor istaaga canshuuraha iyo dakhliga waddanka u baahan yahay. Ilaan waa maslaxada caamka waddan kasta oo dunida uu ku socdo, canshuur la-aantiisa ma soconayso. Oo wax sida nidaamka hadda waddanka uu ku socday 30 sano soo dhaafay wax isbixinaya ma aha, dowladna laguma noqon karo. Marka wacyigelin iyo dowladda awood yeelato oo ahaata mid ku qasbi karta ruux kasta canshuur kasta oo lasoo saaro, mar walba way jirtaa in waddanka hadda uu kasoo baxayo dhibaatooyin fara badan, laakiin dowladda mar walba waa inay awood u yeelato in ay canshuurta qaadi karto. Nin adduunyada jecel ma jiro inuu canshuur bixiyo, ilaa waa dakhligaada qayb laga qaaday, laakiin maslaxada caamka ay ku xiran tahay dowladna ma soconayso ayadoo la qaadin canshuurahaas. Marka sidii lagu taakulayn lahaa, waa laazim waddanka inuu yeesho awood maxaa la dhahaa maxkamada, awood hay-adaha soo ururiya dakhliga, iyo awooddii daba istaagi laheed oo ah booliiskii iyo nidaamkii lagu baari lahaa qof kasta oo canshuurta inta laga rabay aan bixinayn.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
هذه مسيح هارو معروف هلكان نغلس عطان والان تاب سومالي جاي فيو اي هاي ادى ما مشدو لماذي دا مرايكان كا ايا باريس حوغان كو هايسا شركة دا ديارة دا هاركا كو سو سارتا اي بوينك ayaa ayaa dhawaan amartay in Paris lagu sameeyo warshada shirkadda Boeing ay ku leedahay magaalada Seattle halkaas oo lagu farsameeyay diyaaradaha 737 Max nooca loo yaqaan. Tani waxa ay halkii tan ay ka dambaysay kadib markii diyaarad noocaas ah ay albaabku ugu ay xilli ay hawada ku jirtay. Dhacdadan ayaa saameyn adag ku yeelatay shirkadda, sida warbixintan oo qayb ka ah qayb ka mid ah daabacada wakaaladda wararka AP uu ku faahfaahinayo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waa bishii Janaayo mar diyaaradda nooca Boeing 737 Max oo ay lahayd shirkadda Alaska Airlines oo iyadoo hawada ku jirtay ka fuqay amaba go'ay albaabka midah diyaaradda. Duuliyihii diyaaraddaasi ayaa si degdeg ah oo nabada ku dejiyey diyaaradda iyadoo aysan dhicin wax khasaare nafeed ah oo soo gaaray 171 qof oo rakaab ahaa iyo 6 qof oo shaqaale ahaa oo diyaaradda xilligaasi saarnaa. Laakiin dhacdadan ayaa abuurtay hadalhayn badan iyo in su'aalo la iska weydiiyo amniga diyaaradaha rakaabka xambaara ee ay soo saarto shirkadda Boeing oo ka mid ah kuwa ugu magaca iyo sumcadda weyn caalamka. Shirkadda Boeing oo qiimaheedu yahay 78 bilyan isla markaasina jirtay muddo ka badan qarni ayaa hormuud u ah shirkadaha diyaaradaha rakaabka u dhoofiya inta badan caalamka, iyadoo suuqyada diyaaradaha rakaabka kula tartanta shirkadda Airbus ee laga leeyahay Yurub. Hase ahaatee, sumcadda shirkadda Boeing ayaa si weyn u dhaawacantay kadib dhacdooyin isxigxigay oo shirkadda wajahay. Laba diyaaradood oo noocoodu ahaa 737 Max ayaa midkoodna ay 2018 ku dhacday dalka Indonesia, halka tan labaadna ay ku dhacday Ethiopia sanadkii xigay, kuwaasi oo isku dar ay ku dhinteen 346 qof. Boeing ayaa lumisay ku dhawaad 24 bilyan oo dollar shantii sano ee la soo dhaafay, waxayna taasi keentay in mararka qaar uu dib u dhac ku yimaado soo saarista diyaaradaha 737S iyo 787 Dreamliner. Maxamed Sheikh Xuseen oo ah falanqeeye degan gobolka Virginia ayaa weydiiyey sida sumcad ahaan shirkaddu ay u saameysay shilalka kala duwan ee soo wajahay.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Diyaaradan sanadihii ugu dambeeyay waxay iska haysatay cilado soo laabana xagga farsamada. Diyaarad cusub ay sameeyeen oo 737 Max. Markaad fiiriso si kooban dhacdadii Indonesia ka dhacday, dad badan ku dhinteen 2018-kii iyo tii shan bilood kadib 2019-kii bilowgiis ay ku dhinteen dad badan, ayadana diyaarad tii Ethiopia burburkii ka dhacay iyo tii maalin hore oo diyaarad kamid diyaaraddu ay sameeyeen shirkaddan ay sameysay oo kasoo kacday gobolada Mareykanka kamid ah, oo kadib markii hawada wax xirfad u gashay bilbaabkii oo iska baxay. Marka waxaa soo dhama ka isku soo duuduubtay runtii diyaarad shirkadda waxaa ku yimid sumcad xumo. Sumcad xumadaasna waxay keenaysaa inay dhaqaalaheedii hoos u dhaco oo xoogaa aaminkii oo yaraado. Marka taas waa cilad weyn oo xagga ama dhaqaalaha noqoto ama xagga magaca ha noqoto, magaca muddo isaguna fahantiisa la dhisi karo. Magacaas oo muddo yacni soo socday in sumcad xumo ay ku imaatay, inkastoo diyaaraddu shirkaddu ay tahay shirkadaha dunida ugu waaweyn oo diyaaradaha sameeyo oo runtii aad loogu tiirsan yahay, haddana laakiin ciladaha noocaan oo kaleenta ah waa dhibaatooyin kusoo kordhay oo magaceeda ha noqoto ama ha noqoto dhaqaalaheeda intaba hoos ula degay.
Shirkadda ayaa sanadihii lasoo dhaafay kasoo kabanaysay dhibaatada kasoo gaartay shilalka kala duwan ee diyaaradaheeda, laakiin albaabkii ka dhacay diyaaradda Alaska Airlines iyadoo hawada ku jirta ayaa keentay in hay-adaha federaaliga Mareykanku ay Paris ku bilaabaan diyaaradaha ay shirkaddan soo saarto. Maamulka duulimaadyada federaaliga ah ee FAA ayaa dardar gelinaya howlaha korkala socoshada shirkadda si loo hubiyo badqabka rakaabka. Hay-adda dambi baarista ee FBI ayaa iyana fariin ay u dirtay dhowaan rakaabkii saarnaa diyaaradda Boeing 737 Max ee shirkadda Alaska Airlines waxay ugu sheegtay inay macquul tahay inay dhibanayaal ka yihiin dambi dhacay. Waxa aan kuula soo xiriiray sababtoo ah waxaan ku aqoonsannay in aad tahay dhibane dembi. Kiiskan waxaa hadda baaritaan ku haya FBI, ayuu warqad loo diray rakaabka ku yiri khabiir xafiiska FBI ee magaalada Seattle. shirkadda Boeing ayaa ballan qaaday inay la shaqeynayso hay'adaha federaaliga ah ee baarista wada ayna ka shaqeynayso sida ay ku soo ceshan lahayd sumcaddeeda iyo badqabka diyaaradaheeda. Agaasimaha guud ee shirkadda Dave Calhoun ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay inuu iska casilayo xilkiisa dhammaadka sanadka xilli ay shirkaddu wajahayso cadaadiskii ugu badnaa ee muddo fog soo food saara. Sidoo kale dhowr sarkaal oo sarsare oo madaxda shirkadda ka mid ah sida agaasimaha qaybta diyaaradaha ganacsiga ayaa iyana ku dhawaaqay inay shaqada ka tagayaan. Haddaba isbeddelkan hoggaanka shirkadda duur ma ka qaadan karaa in Boeing ay dib u kasbato kalsoonida dadka rakaabka ah iyo sidoo kale shirkadaha duulimaadyada? Waa kan mar kale Maxamed Sheikh Xuseen.
Shirkadda isbeddel weyn ayay sameysay oo xagga maamulka sare ah oo dadkii maamulka sare u ahaa intaba dad badan ayaa shaqada ka bixi doono dadka maamulka sare u haya, waayo meesha waxaa jira in isla xisaabtamo, waayo shirkadan waa shirkad weyn oo adduunyada saameyn ku leh, wax soo saarkeeda iyo adduunyada aada looga yaqaano. Marka sumcad xumada ku imaatay iyo dhaqaale xumada ku imaatay intaba si looga soo kabto waxay sameeyeen isbeddel xagga maamulka ah. Marka maamulkaas la sameeyey oo isbeddelka lagu sameeyey waxay u badan tahay inuu soo celin doono sumcadda shirkadda iyo dhaqaalaheeda, laakiin xoogaa waqti ayay qaadan doontaa sida la leeyahay. Laakiin isbeddelka already wuu dhacay. Runtii saameynta shirkadda wax soo saarkeeda iyo dhaqaalaheeda hoos u dhacay intaba dunida saameyn ay ku yeelan doontaa. Meelaha qaar waxaa dhici doona falaadyadii aada jiray oo iska heli jiray inay yaraadaan, meelaha qaarna waxaa dhici doonta in qiimaha duulimaadka inuu kor u kaco sababtoo ah shirkaddan saameyn xoog leh ayaa dunida ku leedahay.
Dad badan oo rakaab ah ayaa si weyn u cabsada xilliyada safarka, waxayna maanka ku hayaan waxa dhici kara haddii diyaaradda ay saaran yihiin ay cilad hawada ku gasho. Laakiin golaha badqabka heer qaran ee Mareykanka ayaa qiyaas u soo saaray ku sheegay in 93 fursadoodba ay dadka Mareykanka haystaan hal fursad oo ah inay ku dhintaan shil baabuur, halka ay sheegeen in marka taas loo barbardhigo shilalka diyaaradaha uu yahay mid naadir ah. Golaha ayaa qiyaasay in dad ka badan 44,000 oo qof ay Mareykanka ugu dhinteen shilalka baabuurta sanadkii tagay ee 2023.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Buundo ama bridge weyn oo ku taalay dekedda magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee dalkan Mareykanka ayaa subaxnimadii hore ee saaka dhintay kadib markii uu jiray markab kuwa konteynarada qaada ah, waxaana la sheegayaa in gawaari iyo ilaa 20 qof ay ku dhaceen biyaha buundada hoos maray. Warbixin arrintaasi ku saabsan oo ay wakaaladda wararka Reuters qortay waxaa inoo soo koobisa Falastiin Axmed Iimaan.
Kooxaha samata bixinta wada ayaa baadi goobaya haddii dad nool ay ku jiraan webiga kadib markii buundada Francis Scott oo fidsan in ka badan 1.25 mile ama 2.25 kilometer in ka badan ay ku dhacday biyaha. Ilaa 20 qof ayaa ku jiri kara webiga oo ay weheliyaan baabuur tiro badan iyo weliba baabuurta waaweyn ee gaadiidka kala qaada oo ay suuragal tahay in ay ku dhaceen webiga, sida uu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay. Kevin Cart oo ahaa afhayeen u hadlaya waaxda dabdamiska ee magaalada Baltimore, muuqaal si toos ah loo soo dhigay barta YouTube-ka ayaa muujinaya markabka oo mugdi ku jira oo ku sii jeeda buundada. Nalalka hore ee baabuurta ayaa lagu arkayay buundada markii ay ku dhacday biyaha, waxaana dab uu qabsaday markabka. Walo wakaaladda wararka ee Reuters aanay xaqiijin karin muuqaalkaasi. Gudoomiyaha gobolka Maryland Westmore ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, wuxuuna ku sheegay bayaan uu soo saaray in gobolka oo la shaqeynaya kooxaha ka socda hay-ado isku dhaf ah si ay si dhaqsiya ah u geeyaan agabka amni ee dowladda federaalka ee maamulka Biden. Hay-adda FBI-da ayaa iyaduna qoraal ay soo dhigtay boggeeda ay ku leedahay X waxa ay ku sheegtay in howlwadeenadoodu ay goobta ku sugan yihiin. Baltimore ayaa ah dekedda ugu mashquulka badan Mareykanka, iyadoo kala gudbisa in ka badan 750,000 oo gaadiid mid ah sanadkii 2022 oo kaliya sida ay muujisay xogta hay'adda maamusha dekedda ee gobolka Maryland. Ilaa hadda ma cadda inay jiraan maraakiib kale oo waxyeelo ay soo gaartay iyo in kale iyo inay hakad galeen howlihii dekedda iyo in kale sida ay sheegeen ilaa wareedyo maraakiibta iyo caymiska ah. Ciidanka booliiska magaalada Baltimore ayaa sheegay in dhacdadani lagu soo wargeliyay 1:35 daqiiqo habeen barkii. Markabka ayaa sida ay muujisay xogta la socodka maraakiibta wuxuu ahaa mid watay calanka Singapore isla markaana ahaa kuwa kontainerada qaada iyadoo lagu magacaabo Dali, waxaana uu u diiwaan gashan yahay shirkadda Grace Ocean BTE LTD iyadoo sidoo kale ay maamusho Synergy Marine Group sida ay muujisay xogta xarunta la socodka maraakiibta ee ELZAC. Shirkadda maamusha ayaa sheegtay in markabka uu jiray mid ka mid ah tiirarkii ay ku taagnayd buundadan, isla markaana dhammaan howlwadeenadii la socday oo ay ka mid ahaayeen 2 waday markabka ay bad qabaan, isla markaana aan lagu soo sheegin wax dhaawacyo ah. In ka badan 40 markab ayaa ku sii haray gudaha dekedda Baltimore, kuwaasi oo ay ku jiraan maraakiibta xamuulka qaada, doomaha maraakiibta soo jiida iyo kuwa markaasi raaxada ama dalxiiska loo raaco sida lagu helay xogta la socodka maraakiibta iyo falanqaynta arrimaha badaha. Ugu yaraan 30 markab oo kale ayaa iyaguna sheegay in ay u soo socdaan Baltimore sida ay xogtu muujinayso. Buundadan oo lagu magacdaray Francis Scott Key oo ah qoraaga Star Spangled Banner ayaa ahaa mid la furay sanadkii 1977.
هذا يوم هستي فلسطين أحمد إيمان وربحين تاسي إنها السعودسينيسي هاتنا ديكستي يالكو سودوا دحب انتي أمورها مريكن كوحا إنها السعودسيني محمد عبدي حسن سنديري.
kulaynti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka. Xilliyadii dambe waxaa dood adag oo ku saabsan arrimaha socdaalka u dhexaysay labada xisbi ee siyaasadda maraykanka, madaxweyne Joe Biden iyo madaxweyne hore maraykanka Donald Trump oo loo badinayo inay noqdaan labada qof ee ku tartami doona doorashada madaxtinimo ee bisha November, ayaa labaduba booqday xadka uu maraykanku la wadaago dalka Mexico, halkaas oo ah meesha ay muhaajiriintu ka soo galaan dalka maraykanka. Haddaba dooda labada dhinac ee la xiriirta arrimaha socdaalka iyo saameynta ay dadka gudaha soo gala ku yeeshaan gudaha Maraykanka ayaan wax ka weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Labada horta madaxweynaba oo xuduudka booqdeen, runtii labada madaxweyne wadan ku tartami doona waaye doorashada bisha November haddii Ilaahay na gaarsiiyo. Nin walbana wuxuu ku jiraa campaign, olole siyaasadeed ayuu ku jiraa. Marka xuduudka waa saddexda qodob ugu waaweyn oo doorashooyinka xareey ayay ka mid tahay, sida dhaqaalaha kaleeto, xuduudka arrimahooda, iyo maxaa la dhahaa arrimaha oo apportioning ilmaha iska soo tuuraya. Marka xuduudka waa waxyaalaha la isku haysto oo doorashada xudun u noqon doona ayuu ka mid yahay. Marka nin walba messagekiisa ayuu dhiibayay, runtii ninba ninka kale ayuuna eedeynaa mar walba. Runtii Maxamed, waxaan xusid mudan xisbiga markaas meesha talada haayo ma ahan xisbiga oo talada ka maqan inuu ku eedeeyo dadka muhaajiriinta soo socdaalaya. Madaxweyne Trump iyo tiifkiisa markay joogeen, xisbiga Dimuqraadi wuxuu ku eedeyn jiray dadka muhaajiriinta ah ee soo qulqulaya xisbiga madaxweyne Trump. Haddaba markay qolada markaas talada haysanaan qolada kaleento waa tool ay isticmaalaan oo siyaasadeed oo lagu eedeynayo. Marka qofka xafiiska la imaadana inta badan sharci waxba kama bedelaan oo muhaajiriinta sidii ayay u socon doonaan aynu u socon jireen. Laakiin waxaa xusid mudan Maxamed in ayna ahayn madaxweynaha markaas meesha jooga ama xisbiga talada ka maqan, laakiin ay tahay shaqada shaqo u taala kongareeska inay xaliyaan. Taasna kongareeska waxa u muuqatay inay ku guuldareystay xilligan bismahan ilaa xilliyii hore ayay soo socotay oo sanadihii ugu dambeeyay oo dhan saan ayay iska ahayd. Marka waa shaqo ay lahaayeen aqalka kongareeska oo ayaga ay ku guuldareysteen.
Waan gartay, laakiin markii
ka qabtaan oo xaliyaan.
Waan gartay, markii labaduba booqdeen mid walba fariintiisu maxay ahayd? Aanu ku bilowno Trump.
Trump sida asugu ololaha uu siyaasadda ugu jiro inuu dadkan joojin doono sidoodaba soo qulqulaya waa ololaha siyaasadiisa. Campaignka hadalladiisa ayay ka mid yihiin. Madaxweyne Biden wuxuu leeyahay anigu waxaan diyaar u ah inaan la xaajoodo xisbiga republikaanka iyo madaxweyne warbixin Trump haday diyaar u yihiin. Marka waxaa jira bill la keenay oo aqalka senate-ka laga keenay oo la soo karkariyay xogaa, laakiin aad u maleeyso markii dimuqraadiga ay riixayeen markii la keenayna in xisbiga republikaanka ay boodeen. Marka midba ninka kale ayuu hadda eedeynaa, waana sida caadiga iska ah, waana meelaha dhibaha lagu kala qaato. Marka madaxweyne Biden wuxuu leeyahay waxaan diyaar u ah inaan xuduudkan wax ka qabano oon xirno biilankeena, biilkan waxaa diiday xisbiga jamhuuriga. Madaxweyne Trump wuxuu ku eedeynaa dadka iska soo qulqulay madaxweyne Biden ku guuldareystay. Marka aniga ayaa diyaar ah in aan wax ka qabto. Runtii waana laba nin oo doorasho ku jira hadalladooda.
Waan gartay. Waxaa jira gobollo raadka dadka muhaajiriinta aada looga arkay, haddii ay tahay gobolka Texas oo deris la ah, dalka Mexico ah meesha tallaabada koowaad dadku ay kasoo gelayaan, iyo gobolka New York oo muhaajiriin aada u fara badan la geeyey. Marka gobolka Texas haddaynu ku horeyno, waxaa jirta dood dhex taalla madaxda gobolka iyo dowladda federaalka. Maxay isku hayaan labada dhinac?
Waxaa la isku haya waxa waaye cidda awoodda iskale dadkan inay celin karto iyo state-ka iskale mise dowladda federaalka iskale waxa joojin kara dadkan iyo qaabka loo joojinayo hadba dadkan soo qulqulaya. Waayo gobolka Texas waa xuduudkaasna dhibaato ayay ku qabaan dadka faraha badan oo ka imaanayan dhanka Mexico. Marka waxa la isku haystaa waxay ahayd state ka miya awoodda iskale oo yani maamuli karo meeshan inuu maamulaan, mise dowladda federaalka ayaa iskale maxaa la dhahaa awoodda lagu celinayo dadkan. Marka maxkamada la isla aaday, maxkamaddu waxay umaleysaa inay u xugmisay state-ka oo Texas, laakiin waxaa imaaday haddana nin jaaj ayaa raxsaan ka qaatay oo leeyahay lama joojin karo sida dadkan loogu dhaqma waa si bini-aadanimada ka baxsan. Laakiin maxamed waxaa xusid mudan state-ka Texas iyo state-yada xuduudka ku leh wadamada Mexico xuduud kala leh inay dhibaato xoogna ay ku qabaan dadka soo qulqula, waayo waa meesha laga soo bilaabo ayagaa laga soo dhacaa, waa in ayga qaabilaan, marka culays badan ayay ku tahay. Marka state-ka ninka governor-ka wuxuu sameeyey markay Texas dadka yimaadaan inuu soo qaado basas kusoo qaado oo keeno meelaha xisbiga dimuqraadiga ka taliyaan magaalooyinka ay ka taliyaan sida New York iyo Chicago kale iyo. Marka taas ayaa iyo New York kale culays keentay, dadkii basasa lagu soo qaado waa la keenaa. Marka waxay dadkan u baahan yihiin budget ay u baahan yihiin, waxay kale u baahan yihiin in sharci iyo nidaamkii wixii la marsiiyo. Marka waxaa ku bixi doontaa lacag aad u fara badan. Marka state-ka awood uma leh context oo kaleeto, hadda magaalada New York kale waa la celcelisaa. Marka xagga dhaqaalaha ayaa la isku haystaa, iyo sida dadka qolowalba waxa umaleysaa markaan inay saameyn xoog leh ku yeelatay dadka soo qulqulaya faraha badan. Marka hore waxay ahaan jirta gobollada xuduudka, laakiin hadda inay soo gudbeeno dadka dadka lagu soo qaado magaalooyinka waaweyn sida Jakarta iyo New York la keenayo.
Waan gartay. Marka haddaynu qodobka ka sii hadalno, magaalooyinkan dimuqraadiyiintu ka taliyaan Chicago iyo New York ay ku jiraan, maxay la kulmaan magaalooyinkaasi marka laga hadlayo culayska ay keeneen dadka muhaajiriinta?
Walaa culayska ay la kulmaan maxamedo wuu badan yahay, waayo dad badan oo fara badan oo muhaajiriin marka lagu keeno waa inaad meel dejiso, waa inaad xaaladood caafimaad kala tacaasho, waa inaad waxbarasho la raadiso, waa in sharci loo helo. Waxaasoo dhan marka iyaga mas-uuliyad ka saaran tahay budgetkaasna waxaa laga yaabaa inuuna ugu jirin marka hore budgetkii la dejiyey sanadkii dowladda ama loogu talagalay. Marka culayska dhankaasoo ka imaana wuxuu kaloo ka imaanaa dad badan oo aan sharci lahayn oo magaalada lagu sii daayay dhanka ammaanka oo kale. Marka culaysyo fara badan ayaa iska jiro oo dadka qaarkoodna ay leeyihiin sida nidaam ma ahan dadka waxaan waa in la joojiyo. Marka culaysyada dhankaas ayuu ka imaana.
Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan ku qabatay dekedda Muqdisho konteynaro ay ku jiraan raashin dhacay. dalka waxa uu leeyahay hay-ad ka shaqeysatay dhowrka badeecadaha waddanka soo galaya. awoodda dowladda magaarsiisan tahay inay xakamayso tayada waxyaabaha dalka soo galaya waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah cadaawe Faarax Cabdulle iyo Maxamed Axmed Maxamed Jiidane, labaduba waxay ka mid yihiin aqoon-yahannada gobollada dhexe. hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Axmed Maxamed Jiidane.
su-aashaad weydiisa haddaan usoo gudbo, anigu waxaan isleeyahay dowladdu waa dadaashay, shaqo fiican ay qabatay, laakiin marka la eego awooda dawladda ma gaarsiisan heerkii la rabay oo hadda wadanku sida ogtahay dekedo fara badan uu leeyahay dekedahaasoo dhamina waxay u baahan yihiin in laga warhaayo oo lawada kontrolo oo badeecadaha soo galaaya iyo adeegyada imaanaya waxa imaanaya dhan lala socdo marka anigu waxaan is leeyahay maya weli heerkii la rabay lama gaarin waxaan si leeyahay waa bilow fiican laakiin dawladdu awooddeedu meeshii la rabay weli ma gaarsiisna waddankuna waa ballaaran yahay waddanka dhammaana la rabaa in laga wado warhaayo
waa maahsan tahay maxamed jeedane haye markan waxaan soo dhaweynayaa cadaawe faarax
dawladda federaalka soomaaliya khaasatan hay-adda tayadhowrka u qaabilsan waa ay qabatay shaqo fiican waana laga rajaynayaa shaqo fiican muddooyinka soo socda haddii ilaahay idmo haddana waxay ku tilaabsatay shaqooyin fiican oo qof waliba uu markhaati ka yahay oo ay soo bandhigeen dhacdadii ugu dambeysay oo ah raashinkii lagu qabtay tekedda marka waxaan is leeyahay hawshaasu waa meel fiicanay maraysaa waana lagu guuleysan karaa keliya waxay u baahan tahay in la ballaariyo oo adeegii la gaarsiiyo tekedaha dhan la gaarsiiyo iyo eerboorada iyo meelaha wax kusoo degaan oo dhan si loo hubiyo waxa soo gelaayo marka shaqada si wanaagsan bay ku socotaa haddana qof waliba waa uu arkay oo soomaaliya in maxaa la yirahdaa hay-addii tayadhowrka ay si maxaa la yirahdaa active ah ay ula falgelayso badeecadaha soo gelaya
cadaawe markale waa maadsan tahay maxamed jeedana sidaa maqlaysid cadaawe waxa uu leeyahay dawladdu iskuday ayay samaysay wax fiicanna waa ay qabatay adiga dhaleyshaada maxaad is leedahay haddii taa la qabo lahaa howshan waa ay noqon lahayd mid guuleysata
xuseen aad baad u mahadsan tahay haddii aan ka jawaabo su-aashaada sidaan ka warhayno hay-ad walba oo dawli ah marka laga hadlayo tayadhowrka ama hay-adaha dhan oo dawladdu waxay u baahan yihiin horta kow number one inay leeyihiin siyaasad ay ku shaqeeyaan qodobka labaad inay leeyihiin siyaasad iyo habraac la raacayo iyo shuruuc kuwa oo ka wada hirgeli karaa waddanka oo dhan marka annaga waad ogtahay waddankeenu xaaladu iska soo maray marka waxaan is leeyahay marka taa laga eego oo dhinacaas shuruucda iyo siyaasadaha iyo dhaqangalka wixii la sameeyana waxaa la rabaa inay waddankoo dhan ka hirgalaan oo degmo iyo tuulo iyo gobol iyo state intaba ay gaarto marka maadaama aysan intaa oo dhan gaari karin tayadii la rabana aysan soo saari karin waxaan is leeyahay sidii la rabo ma ah waxaa intaa dheeri ah oo aan anagu ognahay waddankiyan joognaa annagu dad qurba jooga maahin waxaan ka warhaynaa daawooyin daawada waddanka la keenaan ognahay sida ay tahay waxaan ognahay taya daradeeda haddaad maanta farmashiya tagto daawo ka qaadato wuxuu kugu qoraa hal bac adduunyada kaletana qofka waxaa laga yaabaa in laba xabo saddex xabo kliniya loo qoro uu saddexdaas xabo kliniya ku caafimaado tanna daawadii qofka la siiyey taya daradeedii in cudur kale kula sii dhacaaba laga yaabaa waana sababta keentay in cudurrada iyo gaar ahaan cudurka kansarka kale iyo waxyaabahaas ay hadda waddanka ku bataan oo dadka ilaa dibad loo qaado daawooyinkan dhacay cunooyinkan raashiyinkan dhacay oo waddanka la keenayo ayaana u sabab ah waa bilow fiican hay-aduna waa yani waddankuna marka wuxuu dhismayaa sidii canug dhashay oo koraya oo kaleto uu korayaa maalba meel baa la gaarayaa laakiin meeshii la rabay ilaa hadda lama joogaan aaminsanaha waana mahadsantihin
waa mahadsan tahay maxamed jeedane haye markan waxaan soo dhaweynayaa cadaawe faarax
tayada marka la dhowraayo oo tayada la dhowraayo waxaan ka fiirinaynaa walaalkii waxay yihiin umalaynaa daawooyin tayo aan lahayn ayaa hadda la isticmaalaa dalka la soo geliya horta laba ayaan u kala qaadaynaa shay aan tayo lahayn oo tayo ahaan dhacsan oo tayo ahaan tayadiisu liidato iyo shay expire ah oo dheydkiisu dhacay tayo dhowrka waxay u baahan tahay marka la sameynayo oo shayga tayada la rabo in waddanka la soo geliyo halbeeg gaar ahay leedahay iyo standards iyo waxa loo yaqaan indicatories ay leedahay iyo framework lagu shaqeeya leedahay haddii ay tahay expirena waxay leedahay iyadana standards iyo indicatories iyo framework lagu shaqeeyo si lamid a taha oo kale midda hore oo kale hadda waxa muhiimka waxay tahay in la ilaaliyo alaabta expireka ay waddanka soo gelaysa in la ilaaliyo kadib waxaa loo gudbi doonaa broceskii dheeraay ee tayadhowrka oo ah markii badeecadan lasoo saarayo dawladdu inay la socoto badeecada waddanka loo soo yani dhiibayo in inta ka hor intan lasoo saarin inay kuur gasho qolada soo saaraysa kadib inta ay socoto oo broceska productionka lagu jiro inay la socoto lasoo raritaanka inay la socoto dejinta inay wixii lasoo raray ay yihiin oo intaas lala soo socdo in la ogaado haddana kadib suuqa in loo qaybiyo oo suuqa la geliyo
waayahay waa soo gabagabaynayna maxamed jeedana adaan kugu hormarayaa ugu dambeyn maxaa is leedahay waddanka waxyaabaha soo galaya tayadiisa waa lagu hubin karaa hawsha hadda socotana oo ay noqon kartaa mid guuleysata.
Xuseen, aad aad umahadsan tahay. Cadaawana waa umahad celinayaa. Ugu dambeyn, anigu waxaan isleeyahay shaksiyan, kow, horta waxaa loo baahan yahay hay-addu inay noqoto hay-ad qaran oo waddanka o dhan ka shaqeysa. Qodobka labaad, waxaa loo baahan yahay, maadaama sida uu cadaawa sheegay, dhowaan la aasaasay institution cusub hadda dhismayana ay tahay, waqti u baahan tahay, maalina meela la gaari doonaa. Marka waxaa loo baahan yahay in la daadajiyo oo isteedyada la geeyo, oo gobollada la geeyo, oo degmooyinka la geeyo, oo tuulooyinka la geeyo. Waxaa kaloo loo baahan yahay in la helo shaqaale, iyaguna caasimadii ka shaqeeya, isteedyada ka shaqeeya, gobollada ka shaqeeya, degmooyinka ka shaqeeya, tuulooyinka ka shaqeeya. Intaasba in la gaarsiiyaa loo baahan yahay. Yacni taas waxay fududeynaysaa in shayga intaan la waddanka ka hor, waddanka intaan la keenin ka hor, oo dalabkiisu markuu yimaado kadib yimaado, in la fiiriyo gudaha markuu soo galo. Waxaa dhici karta mararka qaar in ganacsatada inta meel iska dhigaan oo suuq xun iska dhacdo oo baqaarkiisa isaga hayo ama farmashiyihiisa isaga hayo oo qofkii laga gada daawo dhacday ama cunto dhacda laga iibiyo qofka. Waxaa sidoo kale loo baahan yahay marka shayga horta waddanka markuu soo galaa in la hubiyo, waa qodob. Marka waddanka soo gala kadibna tukaamada iyo baqaarada iyo meelaha wax lagu iibiyo iyo farmashiyaasha iyo wax dhan in la booqda loo baahan yahay, oo iyaga ruuxooda la fiiriyo, la yihahdo soo degi shaygan, ma dhacsan yahay mise waa fiican mise waa saas. Hadduu dhacsan yahayna qofkaas lagula xisaabtamo oo qofkaas sharci lagu qaban lahaa, qofka maxaad ka kale waa muwaadin. Marka hore waxaa loo baahan yahay in laga qayb geliyo. Marka doodaha iyo shuruucda iyo boolasiyada iyo wixii la raaci lahaa la samaynayo ayaa la rabaa in laga qayb geliyo, loo sheego hadhowba ogow haddii lagugu qabto waxaas adaa qoolan in la yidhaahdo. Marka anugu intaasan aan si kooban kusoo koobayaa oo ah in shaqaale la helo, waddanka o dhan in laga hirgeliyo, sheega marka waddanka soo galaayo in la hubiyo, iyo in markii waddanka uu yimaado oo waddanka gudihi galo in baqaaradii iyo tukaamadii booqasho lagu sameeyo, lana hubiyo badeecada taallaahay inay tahay tii la rabay.
Waa mahadsan tahay jiidane haye gabagabada dhankaada cadaawe.
Waa mahadsan tahay walaal Xuseen. Horta sidaan hore usoo tilmaanay, hay-adda xilli aan sidaa ufogeyn ayay shaqo bilowday, ilaa haddana shaqooyin la taaban karo ayay qabatay. Marka hore waxaan leeyahay horta in la dardar geliyo shaqada hay-adda, oo aan ula jeedo in dad shaqadan yaqaano la qaato, in la hormariyo shaqaalaha ka shaqeynayo maxaa la yiraahdaa hawshan taydhowrka, in la helo agabkii lagu shaqeyn lahay, materialska la isticmaali lahay oo lagu hubi lahay tayada iyo maxaa la yiraahdaa iyo dheydka waxaan la soo gelinayo waddanka.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay cadaawe Faarax Cabdulle iyo maxamed axmed maxamed jiidane. Inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, in ku nasanno mid ka mid a qasaayidkan idinku talagalnay.
Assalamu alaikum, assalamu alaikum.
qasidadaasina way ammaanka ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan baahda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.